Saat 21 Azadlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Саясий камактарларды коргоо боюнча Бишкекте жана Алайда ачык-ачык акшасын өткөрүп жаткандар бүгүн элге чет өлкөлөрдөгү мекендештерге жанагылык коомчулукка кайрылуу жасады. Ачык-ачык акциясы башталганда бүгүн 5 күн толу жанага тартылгандардын катары көбөйүүдө.
Ушу демократияны сактап калуунун бирден бир жолу катары ушул акыркы үмүтүбүздү, акыркы өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, кыргыз элин биригүүгө, эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга ушул маселеге биз чакырып, ошондуктан ушундай кадамдарга барып атабыз.
İçki İşler Ministerliği jurnalist Alisher Saipovun ölümüne katıştığı bar деп şekillenen ikinci adam Tajik Jaranı karmalgandığını bildirüdü, бирок marhumun işte gayret tergönü talap kılıp ketken atası karmalgandardın bul kılmışka tiyeşesi bardığına işemdeyt. Ukrayna'da prezident saylovunun ekinchi aylanpası өтө турган болду. Кыргыз акыны Омор Султанов Азербайджанда Махмуд Кашкари атындагы сыйлык тапшырылды. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 метрлыгында жергиликтүү жазылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз ободо Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Жер адары болгон кыргызстандык чек арачыны Өзбекстандан кайтарып алуу боюнча топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз чек ара кызматынын маалымат катчысы Жоодар Исакунов билдирди. Анын айтымында бул окуя 17-январ күнү Жалал абаддагы Момбеков атындагы чек ара бекетинде болгон. Кыргызстандын чек ара күзөтүүнүн өкүлдөрү милдетин аткарып жүргөн маалда чек айылына кирип келген эки өзбекстандык чек арачыны байкап калышкан.
Алардын Кыргызстандын аймагында жүргөнүнүн себебин териштирүү учурунда эки тараптын ортосунда тирешүү пайда болот. Дал ушул учурда окуя болуп жаткан жерге чектеш аймакта жашаган 10 чактуу Өзбекстандын жарандары чогула калып, Кыргызстандын чек ара күзөтүн таш менен ургулап баштайт.
Изакуновтун маалымдашынча, андан соң Өзбекстандык чек арачылар оо катып, натыйжада бир кыргызстандык жоокер жарадар болгон. Аны өзбек тарап өз аймагына алып кеткен. Окуянын чоо жайын териштирип, жарадар болгон кыргыз чек арачысын кайтара алуу максатына атайын топ түзүлүп иштеп жатат. Өзбекстандын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн билдиришинче, жарадар болгон кыргыз чек арачы Анжен облусундагы ооруканада жатат жана анын абалы канааттандыраарлык, дейт Исакунов. Саясий камактарларды коргоо комитети Кыргызстан элине, чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга, эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады.
Биз адилеттик бар өлкөлөрдүн башчыларына, парламенттерине, Бириккен Улуттар Уюмуна жана башка эл аралык бирикмелерге массалык маалымат каражаттарына эркиндик, конституциялык укуктары жок эли диктатуранын, репрессиянын, коррупциянын канталамайдын аламатына туш келген Кыргызстанга чын ыкласыңар менен көңүл буруп көмөк көрсөткүлө деп кайрылабыз.
Дейт саясий камактарларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Бул комитетте оппозициялык Бириккен элдик кыймыл 11-январда мурунку коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылгандан кийин түзгөн. Андан соң Бишкекте жана Алайда ачык-ачык акциясы башталган. Аларда сопу коргондо Исаковдун бошотулушун талап кылып нааразылык акцияга чыккан 30 ашуун кишиге кылмыш иши козголгону айтылууда. Кыргыз акыйкатчысы сопу коргондо окуя менен жеринен таанышуу үчүн аймакка атайын өкүлдөрүн жөнөткөнүн маалымдады. 93-жылкы башкы мыйзамды калыбына келтирүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мындай демилгени бүгүн элдик кеңеш кыймылы көтөрүп чыкты. Аталган уюм Кыргызстанды сактоо кыймылы менен биригип, элдик кеңеш болуп кайра түзүлгөнүн маалымдады. Уюмдун лидерлеринин бири Мукар Чолпонбаевдин айтымында, алардын негизги максаты 93-жылдагы баш мыйзамды азыркы учурдун талабына ылайык айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү менен калыбына келтирүү болуп саналат. Анткени бул конституция гана мыйзамды жол менен кабыл алынган. Уюмдун учурда жер жерлерде 4000 ашуун мүчөлөрү бар, дейт Чолпонбаев. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кечки азаттыктын угуп жатасы эми айрым эл аралык окуялардан. Ооган башкаласы көзөмөлү алдында бул тууралуу президент Камид Карзай талип согушкерлери шектелген адамдардын бүгүнкү чабуулунан соң билдирди. Ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында шаардагы бүгүн катышуулар менен жаралуулардан 12 адам, алардын ичинде 7 согушкер мерт болду, 70 ашуун киши жаракат алды. Кол салуулар президент сарайга жана бир нече министрликтин имараттарына жакын жерде жасалды. АКШнын Оогастан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбруктун Индияга жүргөн жеринен айтканына караганда бүгүнкү күндө чабуулдарды келечекте да күтүүгө болот.
It's not surprising that the Taliban do this sort of thing.
Талибан мындай ишке барып жатканы таң калыштуу эмес. Алар ар кайсы өнгөн жана эч кимди аябай турган адамдар. Мындай ишке барып жаткан адамдар аман калбай жана ийгиликке жетпейт. Бирок окшогон окуялар такай кайталанып туруусу мүмкүн. Талибанмын дегендер ооган Пакистан чек арасында аракеттенген экстремисттердин бир бөлүгү. Алар ар кайсы өнгөндөн кийин кийин карамдарга барууда. Муну Индия да билишет, деди АКШнын атайын өкүлү. Ал эми Талибандын билдиргенине караганда бүгүнкү урушка 60-20 согуш керек, анын ичинде бир нече жан кечти тартылган. Президент Хамид Карзай өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү ант берип жаткан учурда орун алган кол салууну террордук акт катары мүнөздөдү. Бүгүнкү катышуулар менен жарылуулардан соң Кабулда бир нече имаратта өрт да чыккан. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Шайлоонун 7-февралга белгиленүүчү экинчи айлампасына оппозиция лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко катышат. Өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, кечеги биринчи айлампадагы шайлоо бүлүтендердин 95% алгандан кийинки маалымат боюнча Янукович добуштардын 35% ашуун, Тимошенко 25% алган. Үчүнчү орунга 13% добуш менен Улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Тигипко чыкты. Ал эми бийлик 2004-жылы Уроз инкылабы натыйжасында келген Виктор Ющенконун бул шайлоочулардын 5% эле колдогон. Кечеги добуш берүүгө калтын 67% катышкан. Евробиримдик өлкөлөрү зилзаладан катуу жапа чеккен Гаитиге 575 млн $ убада кылды. Евробиримдик убада кылып жаткан 400 млн € же $575 млн жер түрүн талкаланган Гаитиге чукул жардам иретине жана калыбына келтирүү иштери үчүн берилет. Бардык тайлар Кызыл Чырым уюмунун билдиргенине караганда, өлкө борбору Порт-о-Пренсте зордук зомбулук жана талап тоноочулук күчөйдү. Буунун Гаитидеги абал менен кече жеринде таанышкан баш катчы Пан Ги Мун зилзаланы ондогон жылдардан берки эң олуттуу гуманитардык кризис бири деп атады. Ал бүгүн кырдаал боюнча коопсуздук кеңешинде маалымат бергени жатат. Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан бул өлкөдө күчү 7 балл түшкөн жер түрө өткөн шейшемби күнү болгон эле. Расмий өкүлдөрдүн айтымында андан өлгөндөрдүн саны 200 000 чейин жетүүсү мүмкүн. Түркмөн башынын Ашхабад борборундагы эстелиги алынат. Бул тууралуу түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедовдун бүгүн жарыяланган жардыгында көргөзүлгөн ага ылайык мурдагы президент маркум Сапарбунат Ниязовдун башканын борборундагы эң бийик эстелиги март айында алынып, Ашхабаддын түштүк тарабындагы жаңы жайга көчүрүлмөкчү. Түркмөн башынын 75 метрлик тирөөсүнүн үстүнө орнотулган, бийиктиги 12 метр келген жана алтын жылатылган тулкусу күндүн нуру менен чок айланып туруучу. Ал ошондой эле мурдагы президенттин эң бийик жана эң белгилүү эстелиги эле. Эми эстелик алуу жөнүндөгү чечим түркмөн башынын мурастанын арылуу боюнча азыркы президент жасап жаткан кадамдардын акыркысы болуп калды. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Биз азаттык чекит кейжи. Азыр эртең кабар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 19 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, ысык көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Тоолундарында түнкүсүн 25-30 дараже, күндүз 15-20 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 3-8 даражага суук. Ысык көл облусунда түнкүсүн 7-12 дараже суук, күндүз 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 дараже, күндүз 5-7 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Ички иштер министрлиги журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө катыштыгы бар деп шектелген экинчи адам тажик жараны Тажикстанда кармалгандыгын билдирүүдө. Бирок маркумдун ишти кайра тергөөнү талап кылып келе жаткан атасы кармалгандардын бул кылмышка тиешеси бардыгына ишенбейт. Окуянын чоо жайын толугураак Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Ички иштер министрлиги эки өлкөнүн милициясынын аракети аркасында журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө тиешеси бар экинчи киши Тажикстандын Кожен шаарынын тургуну Фарук Шарахматуллаев кармалгандыгын маалымдады.
өзөктөштөрүнүн негизинде 2010 жылдын 14 январында Тажикстандын соолук ички иштер башкармачылыгынан Кыргызстан тарабынан издөөдө жүргөн ошол адамдын кармалгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өндүрүштөн өзүнчө алынган баягы кылмышты кайрадан карап изилдеп турганын биздин башкы прокуратура менен ошол Тажикстандын башкы прокуратурасына чыгуу документтери берилди да.
Деп билдирген Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов учурда Фарук Шаракматуллаевди Кыргызстанга алып келүү маселеси эки өлкөнүн баш прокуратурасынын деңгээлинде сүйлөшүлүп жаткандыгын кошумчалады. Мурда айтылгандай 2009 жылдын 23 февралында Лейлек районунда кыргыз жараны Абдуфарит Расулов маңзап ташып баратып кармалган. Милиция кызматкерлери анын үйүн тинтишкенде Октолгон Макаров тапанчасы табылган. Соттук баллистикалык экспертиза бул куралдан 2007 жылдын 24 октябрында журналист Алишер Саиповат өлтүрүлгөндүгүн тастыктаган. Сурак учурунда айыпталуучу тапанчаны Тажикстандык Фарук Шаракматуллаевден алгандыгын моюндаган. Ошондон тарта окуяга шектүү экинчи адамга издөө жарыяланып, ага карата козголгон кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. Анткени менен Абдуфарит Расулов былтыр алгачкы соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Алишер Саипов атылган күнү түштүк борборунда болбогондугун, муну бышыктай турган күбөлөр бардыгын айтып, тагылган айыптын бирин дагы мойнуналган эмес. Ошондуктан Ош шаардык соту Баркын Кубарчынын атасы Аба Саиповдун өтүнүчүн канааттандырып 2009 жылдын 29 июлунда кылмыш ишин кайра тергөөгө жөнөткөн. Бирок жогорку сот бул чечимди четке какты. Ошентип Ош шаардык соту ушул жылдын 26 январында башка курамда жарыянды баштамакчы. Бул туурасында аталган мекеменин судьясы Бурханидин Нурмаматов Азаттыкка кабарлады. Аба Саипов адаттагыдай Абдуфарит Расуловдун Фарук Шаракматуллаевдин уулунун өлүмүнө тиешеси жоктугун белгиледи.
Булар бардыгы болгон сөз. Мен аларды Алишерди өлүмүнө тиешеси бар дегенге такыр ишенбейм. Мен дагы өзүмө жараша информациям бар, далилдерим бар.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов буга макул болгон жок.
Расулов кармалганда ошол жерде бир топ күбөлөр болгон, ошол Саиповду өлтүргөн күнү ушул адамдын ошол жерде болгондугу тууралуу.
Кайрадан кеп баарлашкан Аба Саипов чыныгы айыпкерлер эркиндикте жүргөндүгүн айтып, шаардык соттон ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылаарын ачыктады.
Кайра тергөө болбосо бул иш ачылбайт. Тергөөдө дагы шундай өзүн урматтаган ички иштер министрлигинин следователдер тергеш керек. Ошо тергөө жараянында ачык айкын болуш керек. Мурдагынде тергелерган болсо бул иш аягына чыкпайт.
Ошол учурда жергиликтүү медиа серепчилер Оштогу саясат кесинин баш редактору Алишер Саиповдун өмүрүн кыйган кишилердин жазаланбай калышы журналисттерге карата кол салуулардын күчөшүнө өбөлгө жаратууда деп тилстанууда.
Азыр кандай адамдарды кармап келип атышат ал белгисиз да. Эптеп эле кыргыз бийликтери ушул окуяны жаап коомчулуктун көңүл борборунан өчүргүсү келип атат да. Албетте ушунун өзү соңку учурлардагы буйрутма адам өлтүрүү эле эмес, мына журналисттерди саап кеткен коркутуп үркүткөн фактылардын күчөшүн алып келип атат да.
Деп кабатырланды серепчи Абай Эшмаматов. Алишер Токсонбаев, Азаттык Кош шаары.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, саясий камактагыларды коргоо боюнча Бишкекте жана Алайда ачачылык акциясын өткөрүп жаткандар бүгүн элге түлкөрдөгү мекендештерге жана эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады. Ачачылык акциясы башталганда бүгүн 5-күн аякталды жана ага тартылгандардын катары көбөйүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Бишкекте ачачылыкка 12 адам катышып жатса, Алайда мындай акцияны 11 киши өткөрүп жатат. Бүгүн ачачылык жаргандарга кылгандардын катарында ата мекен партиясынын аппарат башчысы Алмамбет Шыкмаматов да бар. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Алмамбет мырза, мына саясий камактагыларды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясынын башталганына 5-6 күн болуп калды. Бирок ошол күнгө чейин ушулардын катарында Бириккен элдик кыймылына мүчө болуп кирген саясий партиялардан, саясий кыймылдардан өкүлдөр киргени тууралуу маалыматтар айтылган жок. Бүгүн биринчи болуп ата мекен партиясынын атынан сиздин ачкачылык кармап баштаганыбызга күбө болуп отурабыз. Сиз
мен ошол бүгүн жана өзүңүздөр айткандай Бириккен элдик кыймылдын катарына кирген ата мекен партиясынын атынан келип кошулуп атам. Жакында арада буюрса эмки жумалардан бизден Нарындан, Чүйдөн биздин партиянын өкүлдөрү келип ушул ачкачылык акциясына кошулган атышат. Бул эми ушул демократиянын сактап калуунун бирден бир көрүлүп аткан чаралардын бири десек болот. Себеби акыркы мына жылдары, акыркы айлары десек болот, ушул Кыргызстанды каптап келаткан саясий террор күн сайын курчуп келатат. Мына Жекшен Кулуфту камап, Көлдөгү жана биздин азаматтарыбызды камап, Петровкадагы мыйзамга дал келбеген, мыйзамга карама-каршы келген сот өкүмдөрү чыгып атат. Сот бийлиги бүгүн бийликтин оппоненттери менен күрөшүүнүн куралы катары каралып, уже элдин баары мага көнүп кулагы сиңип да бүттү. Ошондуктан мага каршылык көрсөтүш үчүн, мага элдин көңүлүн буруш үчүн ушундай акыркы кадамдар болуп атат. Себеби биздин кайрылганыбыз, биздин айтканыбыз, биздин жазганыбыз кулак сыртында калып аттыктан ушундай өзүнүн адамдар, өзүнүн жеке ден соолугун керек болсо өмүрүн дагы ушул тобокелге байлап ушу ачкылчылыкка барып атканы бул ушул эл аралык коомчулуктун, кыргыз коомчулугунун көңүлүн буруп ушул орчундуу маселеге Кыргызстан кандай коркунучка келип такалып аткандыгын ошо элдин эсине салып, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп ушул демократияны сактап калуунун бирден бир жолу катары ушул акыркы үмүтүбүздү, акыркы өзүбүздүн күчүбүздү жумшап кыргыз элин биригүүгө, эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга ушул маселеге биз чакырып ошондуктан ушундай кадамдарга барып атабыз.
Айтсаңыз, мына Атамекен партиясынын жер жерлердеги өкүлчүлүктөрү тарабынан кандай иштер жасалып жатат?
Мына азыр бизде Көл областындагы биздин партиялык уюм Талас, Чүй, Бишкек, ошондой эле Нарын, Жалал абаддагы уюмубуз, биздин партиялык уюмдар эмки жумада Ошто ушул Исмаил Исаковдун маселеси боюнча Ош областынын партиялык уюму жыйын өткөргөн атат. Ал жыйынга бизден Бишкектен, Чүйдөн барып катышып келген атышат. Ошондо дагы ошол маселени кабыргасынан коюлуп, ошол Исмаил Исаковдун туура эмес мыйзамды одоно түрдө бузуп, эч кандай моралдык дагы түшүнүктөргө дал келбеген ушундай ырайымсыз сотту талкуулап, элге жеткизип, элдин көзүн ачып, ушул бул Исмаил Исаков жанагында энергия мафияга каршы чыккандыгы үчүн, Исмаил Исаков кадрсык саясатка каршы чыккандыгы үчүн, ошол коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп туруп, мамлекетте болуп аткан ыплас иштердин баарын өзгөсү менен көргөндүктөн каршы чыгып, ушул бийликке каршы чыгып басып кеткендиги үчүн бул өч алуу акциясы, бул аны коркутуу, үркүтүү жана анын үлгүсүндө башка саясатчыларга дагы сөз көрсөтүп, мына баарыңар Исаковтай болосуңар деп бийликтин кылып аткан террору, анан ошол террорду баарыбыз оозду ачып карап отура берсек, бул мындан дагы күчөйт. Бул деген акыры отуруп кыргыз эли маңкурт кул сөз сүйлөмөк турмак, бийлик тарапты көзү менен карай албай калган маал келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ошо демократияны сактап калыш үчүн ушундай четке кадамдарга барып жатабыз
деп айтты Атамекен социалисттик партиясынын бүгүн ачкачылык акциясына келип кошулган аппарат башчысы Алмамбет Шыкмаматов. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Кечки азаттык угуп жатабыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксы окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалов Наргозуев менен Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев:
эмне үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозиция өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин баардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, унчукпай койсо иш козгобой жүрө берген. Баардыгы өзү туура эмес
деп ой бөлүштү. Берүүнү 20 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалал Абадта Жалал Абад облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздө эми эл окуялары күндөлүгүн улантабыз. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтө турган болууда. Шайлоонун 7 февралга белгиленүүчү экинчи айлампасына оппозиция лидери Виктор Янукович менен премьер министр Юлия Тимошенко катышат. Өлкөнүн бурулук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, кечеги биринчи айлампадагы шайлоо бүлүтөндөрүн 95% алгандан кийинки маалымат боюнча Янукович добуштардын 35% ашуун, Тимошенко 25% алган. Ал эми бийликке 2004-жылы Розенклау натыйжасында келген Виктор Ющенконун бул ирет шайлоочулардын 5% эле колдогон. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Шайлоонун биринчи айлампасында күтүүсүз эчтеме деле болгон жок. Көрсөткүчтөр негизинен эксперттер күн мурунтан болжолдогондой болуп чыкты. Негизги кармаш эми экинчи айлампада болмокчу. Жергиликтүү айрым эксперттер ортодогу 10% айырмага карабастан премьер министр Тимошенко президенттик мандатты утуп алышы ыктымал деп эсептешет. Экинчи айлампага чыкпай калган талапкерлердин, алардын ичинде азыркы президенттин шайлоочулары өкмөт башчысына ооп кетиш ажап эмес. Өзгөчө экс-банкир Сергей Тигипко көп ишти чечиши мүмкүн. Азырынча ал эки талапкердин эч кимисин колдобой турганын ырастады. Тимошенко өзү да эртелеп эле башкы атаандашына каршы саясий фронт ачты.
Що шансу у Януковича, який представляє кримінальні кола, не існує.
Кылмыш чөйрөсүнүн кызыкчылыгын туюнткан Януковичтин президент болгонго кенедей да мүмкүндүгү жок деп айтты ал өз тарапкерлерине.
Демократичні сили будуть об'єднані. Ми зробимо все для того, щоб
премьер демократиячыл жамаатты өз тарабына чакырып, алардын бирдиктүү жана кубаттуу күч катары аракеттенишине, жалпы эсепте өлкөнү Европа цивилизациясынын жолу менен алга сүргөнгө убада берди. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович болсо,
наши співгромадяни проголосували за зміни життя.
Украин жарандары өзгөрүүлөрдү каалап добуш бергенин белгилеп, муну шайлоонун башкы жыйынтыгы катары баалады. Эгер экинчи айлампада утуп чыкса, оппозициянын лидери шайлоо алдындагы негизги убадаларын изден тайбай ишке ашыра тургандыгына ишендирди.
Украина будет внеблоковым государством. Украина не будет вступать ни в какой военный блок. Это точка.
Украина мамлекети бардык блоктордон сырткары болот. Украина эч качан эч кандай аскерий альянска кирбейт. Элдин пикири ушундай, муну урматтоо жана эске алуу керек деп билдирди Янукович. Айрым байкоочулары бул эки кландын, атап айтканда Янукович менен Тимошенконун саясий командасынын эл үчүн эч кандай айырмасы жок. Ошол себептен экинчи айлампада добуш бергени шайлоочулар аз келет. Бирок бийлик үчүн күрөшкөн эки топтун ортосундагы таймаш абдан катуу болот деп болжолдошот.
Украинадагы президенттик шайлоо тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берди. Кечки азатты угуп жатасыз. Бериш Сулантабыз, Гаитидеги жер түрүнүн оор кесепеттери соңку маалыматтарда ал жерде зилзалдан өмүрү кыйылгандардын саны 200 миңге жетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Табигый кырсык көп турган кыргызстандыктарда мушайман обос алып жатат. Кыргызстандагы белгилүү курулуш инженер ишкер Асыкбек Оморов азаттык менен маектешип, өлкөдө катуу жер түрөгө туруштук берилбей турган курулуштар көп экендигин айтты. Ал ошондой эле соңку убакта курулуштардын коопсуздугу жана сапатына да мамлекеттик көзөмөл жетиштүү деңгээлде жүрбөй жаткандыгын баса белгиледи. Маекти Бишкек студиясында кабарчыбыз Кубат Четиров алып барат.
Мына өзүңүз дагы угуп көрүп аткан чыгарсыз, Гаитидеги окуялар көрсөткөндөй сапатсыз курулуштар көптөгөн адам өлүмүн алып келет экен. Мына Кыргызстандагы тоолуу өлкө ушундай табигый кырсыктар дайыма тоорп турат. Мына кийинки жылдары бизде курулуштар өтө көп, анан тездик менен да салынып жатат. Анан ошондон улам ушундай бир суроо туулат да, канчалык деңгээлде жер титирөөгө туруштук бериле тургандай коопсуздук бир чаралар сакталып ушундай курулуштар салынып атат деп ойлойсуз? Өзүңүз байкаган көрүнүштөр кандай?
Курулуштар могу акыркы кылымда эки мезгилге бөлсөк болот да. Биринчи СССРдин убагында курулган курулуштар. Булар адегенде жакшы курулган объектилер болчу, бирок ошондо дагы бул 8 балга расчет кылынып жасалган зданиялар аз. Көбүнчөсү мына эски 50-60 жылдарда курулган кирпич үйлөр, бул көпчүлүк сейсмикага туура келбейт. Менин оюмча могу кийин катуу ушу Гаитидеги жер титиреши болсо, могу 50-60 жылдарда курулган эски үйлөр бүт эле кулайт. Себеби булар кирпичте туруп атат. Бетон менен сердечниктерди колонналар берилгенби, берилбегенби, бир аны Кудай өзү билет. Сейсмик пояс горизонтальный. Кандай качествода курулду? Тоо же под вопрос. Эски үйлөрдүн көбү курайт. Даже керек болсо могу 104 серия крупнопанельныйлер. Вот ушулардын сборкалары, металлистик конструкция менен бириккен ыстыктары начар.
Ал эми могу эгемендүү орунда салынып аткан көптөгөн үйлөрдүн курулуштардын сапаты жөнүндө эмне айта аласыз?
Мына акыркы учурда гибиге таштарды Бишкек шаарына куруп атабыз. Бирок аны колонна менен горизонтальный сейсмический поястар менен байланыштырып туруп, ичин ортосун легкий конструкция менен жеңил конструкциялар менен толтурулуп атат да. Ошого дагы биз гострой дополнительный диафрагма деп стеналарды кошумчалаттырып, ар бир колоннаны шахматный порядка кылып туруп, жер титирегенде 9 этаж болобу, 12 этаж болобу, 18 этаж болобу, ошол колонналардан сырткары еще кошумча диафрагма стеналар туруштук берсин деп бетон менен Те катлаванды баштаганда фундамент менен өйдө көтөрүп келип куруп атабыз да. Эми проект жакшы көзү жазылып атат. А бирок курулушка келгенде анын аткарылышы кандай, ошону билген прорабтар кандай, ошону жасаган убагында исполнительный документация деп коет орусча айтканда. Ошол документтер туура жазылып атабы? Контроль убагында көргөзүлүп атабы көзөмөл? Чындыгында мына мен ачыгын эле айтайын, бул жерде прорабтар көп жалкоо болобуз. Убагында жазбайбыз ушул исполнительный документацияларды. Өткөрүп өткөрүп кээде ар кандай жумуштар болуп калат, тияка бияка бияка чуркашат, ошону менен умтулуп калат дагы. Күн өткөрүп кетет.
Эми ошондой шалакылыктардыга жол бербегенге ошол мамлекеттин мага көзөмөлдө чогургандар канчалык деңгээлде мына жоопкерчиликти карап атат деп.
Жоопкерчилик мурунка караганда азыр чындыгында начар. СССРдин убагында ар бир нерсени лаборатория көзөмөлдөп турчу. Азыр болсо госстройдо ар бир региондорду ГАСК деп коет, госстрой контроль дейт. Ошолор контролдошот. Мурункудай ар бир объектилерге инспекторлорду бекитип койгон район кылып. А бир райондо бир нечелеген объектилер болуп атат. Мисалы үчүн текшеришке күнүнө барып текшеришке андай мүмкүнчүлүк жок да.
Рахмат маегиңизге, урматтуу угармандар, Азаттыктын студиясында белгилүү курулушчу инженер жана ишкер Асыкбек Оморов болду. Асыкбек Оморов менен биз Кыргызстандагы курулуштардын коопсуздугу жана сапаты жөнүндө сөз кылдык. Маекти мен Кубат Шикиров алып бардым.
Кечке жаттыгып жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл акыны Омор Султановго кече жакында Бакуда өткөн дүйнөлүк жазуучулардын эжиралык экинчи форумунда Махмут Кашкари атындагы эжиралык сыйлык ыйгарылды. Акын менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешип кайтты.
Кыргыз эл акыны Омор Султанов Бакудан Низами менен жолугушуу аттуу ыр жазып кайтканын айтып, Азаттыктын угармандарына алгач аталган ырын окуп берди.
Сенин нурун үн чыгарып чыгыштан дүйнөгө бүт салтанатын курушкан кандар бектер элди басып кырышса сен кургансың Азияга ырыстан.
Омор Султановго Махмут Кашкари атындагы эл аралык адабий сыйлык дүйнөлүк жазуучулардын Бакуда өткөн сөздүн чек арасы жок аттуу эл аралык форумунда тапшырылды. Аталган форум 2008 жылы Украина жазуучуларынын демилгеси менен өткөн болчу. Жазуучулардын Бакуда өткөн форумуна Азиянын, Африканын жана Европанын 30 мамлекетинен жазуучулар катышты. Дүйнөлүк жазуучулардын бул форумунун маанисине Омор Султанов төмөнкүчө токтолду.
Мунун мааниси ар кай жакта ар кандай партиялар, ар кандай саясий жөн уюмдар чыгып атпайбы азыркы замандын керегине жараша үн чыгарып. Бирок жазуучулар биз үн чыгара албай калдык. Тигибу деп ошондой сөз болгон өткөндө. Эми бул жолу дагы ошол теманы уланттык. Мен болсом глобализация деген болуп атпайбы? Климаттын бүткүл жер жүзүндө жылууланышы, анан антиглобалисти дегендер чыгып атат. Ошол маселеге биздин жазуучулардан эч ким катышпай атат деген темада мен сөз сүйлөдүм.
2008 жылы Чыңгыз Айтматовду Азербайжан эли 80 жылдыгы менен алгачкылардан болуп куттуктап, улуу жазуучуну Бакуга таклип кылып урмат көрсөткөн эле. Омор Султановго Махмут Кашкари атындагы сыйлык төш белги жана акчалай сыйлык менен берилди. Кыргызстандык кыргыз аалымы Махмут Кашкаринин 1000 жылдыгы Түркия мамлекетинин сунушу менен ЮНЕСКО аркылуу дүйнөлүк деңгээлде белгиленип жатса, биз кыргыз жазуучулары бөлүнүп жарылып чырлашып бүтө албай келатабыз деген оюн ортого салды.
Берни кабарчыбыз Фатима Абдалова сунуш кылды. Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Замира Кожобаева жазып алган.
Бишкектеги ачкачылык акциясына чүйдөн дагы бир адам келип кошулду. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова.
Бүгүн бул туурасында Токмош шаарынын тургуну Бактыбек Нуралы уулу Азаттыкка кабарлады. Өткөн жума алайдын Сопу Коргон айылында ачкачылык кармап жаткандарга кошулууну каалаган чүй токмоктогу бир катар тургундар ал тарапка тыкыр текшерүүлөр үчүн барбай калышкан. Учурда ачкачылык акциясын колдогондор чүй аймагында өтө арбын, деди Бактыбек Нуралы уулу. Ал эми Исмаил Исаковду боштондукка чыгаруу талабы менен Бишкек шаарында ачкачылык кармап жаткандардын төртөө буга чейин чүйдүн Жайыл жана Алабүдүн райондорунан келип кошулушкан.
Ош облусунун ондогон айылдары тышкы дүйнө менен байланышсыз калды. Толугураак кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
20 миңге чукул калып жашаган Каракулда районуна караштуу Алай көрөнүн тургундары азаттыкка кабарлашынча, кар калың жаагандыктан аймактын райондук жана облустук борбор менен катташуусу үзгүлтүккө учурады. Акыркы маалыматтарга караганда Алай районундагы Тоңмурун ашуусу да жабылып, Кытайга чектеш Нур айылына автоунаалар каттабай калды. Кышка мүмкөрүүгө үлгүрбөгөн элдин турмуш тиричилиги оорлошуп баратса да, мамлекеттик органдар алардан эмнегиче кабар алды? Өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы Алай Кудагы кырдаал туурасында маалыматы жоктугун, бирок Ош Эркештам автожолун ачуу максатында 6 техника иштеп жаткандыгын билдирди.
Сиз кечке заттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Бүгүнкү менен бүгүнкү программаларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сегменттерден күчтүү эле толкунда Азаттыктын жаштар берүүсү Азаттык Плюс болот. Саламатта калыңыз.